Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 429 novo zaraženih i jedna osoba preminula. Raste broj zaraženih i u Srbiji, 7 preminulih, preko 1500 novo zaraženih. Na Kosovo stigao prvi kontingent vakcina iz Sjedinjenih Država, 2250 novih slučajeva zaraženih. Bosna i Hercegovina se pridružila zajedničkoj izjavi o mirnom napuštanju Afganistana. Tužilaštvo BiH je do danas 20. avgusta primilo 29 prijava, među kojima su i one protiv člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, a koje se odnose na negiranje genocida i ratnih zločina. U sarajevskom naselju Puća Potoku požaru izgorjelo više stambenih objekata. Sud BiH odredio trogodišnji pritvor Darku Elezu u predmetu Lutka. Srbija donira vakcine Zimbabveu, Zambiji, Angoli i Namibiji. Zatvoreni ruski opozicionar Aleksej Navalni obilježio je danas godišnjicu svog trovanja pozivima svjetskim liderima da posvete više pažnje borbi protiv korupcije i da se pozabave, kako je rekao, tajkunima bliskim predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. U članku koji su objavila tri poznata evropska lista, Navalni je kritikovao lidere zapadnih zemalja zbog toga što su borbu protiv korupcije stavili u drugi plan. Njemačka medijska kuća Deutsche Welle objavila je da su talibani ubili jednog člana porodice njihovog novinara, a drugog ozbiljno ranili. Deutsche Welle je objavio da su talibani u zapadnom dijelu Afganistana pretresali kuće kako bi pronašli novinara koji sada radi u Njemačkoj. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da Moskva i Berlin moraju da nastave dijalog uprkos dubokim nesuglasicama. Ovo je njena posljednja zvanična posjeta Moskvi prije nego što se povuče iz politike sljedećeg mjeseca. Kombinovani efekti rata i suše povezani sa globalnim zagrijavanjem doveli su 1/3 afganistanskog stanovništva, oko 14 miliona ljudi, u opasnost od teške ili akutne gladi, upozorio je svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu. Ova mračna procjena objavljena je u trenutku kada se zemlja suočava sa neizvjesnom budućnošću nakon što su talibani preuzeli vlast prošlog vikenda. Kina usvojila politiku tri djeteta. Kina je od sredine 70. godina prošlog vijeka vodila politiku jednog djeteta koju je ukinula 2016. godine i zamijenila je ograničenjem na dva djeteta. Ali to nije dovelo do stalnog rasta nataliteta jer su mnogi kineski parovi bili obeshrabreni zbog visokih troškova podizanja djece u gradovima. Razlog za promjenu politike je ubrzano starenje kineskog društva. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U posljednjih par dana na Kosovu su zabilježeni rekordni brojevi novo zaraženih koronavirusom. Infektolog Izet Sadiku.
Iako je prošlo kratko vrijeme od početka ovog posljednjeg talasa, utisci su da pacijenti imaju težu kliničku sliku nego ranije. Zato apelujemo na ljude da poštuju mere, da se pridržavaju distance, da se ne okupljaju bez potrebe.
Narodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu uskoro bi mogli početi restauratorski radovi. Elmir Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Kozdirca.
Poslušajte i svjedočenje žrtve prostitucije iz Crne Gore. Zbog zahtjeva da ostane anonimna i zbog pune zaštite njenog identiteta, predstavljena je kao Dragana.
Dragana kaže da je naivno prihvatila drugaricinu ponudu da radi kao hostesa u jednom od klubova na Crnogorskom primorju. Tražila je posao tokom ljetnje sezone i u početku radila kao hostesa, da bi je menadžer kasnije uveo u kandže prostitucije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlo je 5 dana od kada su talibani zauzeli Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Prioritet NATO-a jeste da evakuiše ljude iz Kabula i da održi aerodrom, rekao je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, dok su se ministri vanjskih poslova zemalja članica sastajali da razgovaraju o situaciji u Afganistanu. Situacija je i dalje teška i nepredvidiva, rekao je Stoltenberg. Militanti su nakon zauzimanja Kabula 15. avgusta pokušali uvjeriti Afganistance i međunarodnu zajednicu da žele mir i inkluzivnu vladu u okvirima islamskih vrijednosti. Obećali su da neće se svetiti onima koji su radili sa stranim snagama ili prethodnom afganistanskom vladom. No postoji sve veća zabrinutost zbog jaza između onoga što talibani govore i njihovih postupaka. Izvještaj kojeg su dali konsultanti Ujedinjenih nacija za procjenu prijetnji otkrio je da su talibani pojačali svoju potragu za osobama koje su radile sa NATO i SAD snagama ili su imali veze sa prethodnom administracijom. Povjerljivi izvještaj savjetnika UN-a koji su vidjeli određeni mediji pokazuje kako oružana grupa ima listu prioriteta, odnosno pojedinaca koje želi uhapsiti ili prijeti hapšenjem i smrću članovima porodice ako se ti pojedinci ne predaju. U izvještaju se navodi da bi sada te osobe i njihove porodice mogle biti mučene i pogubljene. Amnesty International je u međuvremenu saopštio kako su otkrili da su talibani ubili 9 muškaraca iz etničke grupe Hazare kada su prošlog mjeseca zauzeli Ganazi provinciju. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila je u petak da većina Afganistanaca ne može napustiti svoju domovinu. U međuvremenu nastavlja se evakuacija stranih državljana, ali i Afganistanaca. Danas je također zabilježena pucnjava na aerodromu u Kabulu i panični pokušaj ljudi da pobjegnu. Zvaničnici kažu da se u Kabulu nalazi čak 10.000 američkih državljana, a Biden je ranije najavio da bi američke snage mogle ostati u Kabulu i nakon isteka roka za povlačenje 31. augusta, odnosno dok se svi Amerikanci ne evakuišu. Više od 18.000 ljudi je evakuisano iz Kabula u posljednjih 5 dana. Još oko 6.000 nalazi se u pripravnosti. Jedan od britanskih konsultanata koji je uz pomoć njemačke vojske uspio da napusti Kabul za Reuters je ispričao svoje iskustvo.
Neko mi je rekao da idem prema severnom izlazu terminala gdje se nalaze američki i njemački vojnici i kada sam stigao tamo bio je haos. Trebalo mi je nekoliko sati da se približim kapi i da povičem da sam Britanac i molim vas, izvucite me odavde. Jedan od vojnika me je pozvao i kako rekoh, bio je haos i imali su oružje i pucali su. Nisu imali izbora već da premeste gomilu odavde, kako ja razumem. Suzavac je leteo svuda i onda me je jedan od njih ubacio unutra i, iskreno, ja sam bio u suzama.
Uprkos povremenom nasilju oko aerodroma, hiljade ljudi koji očajnički žele da pobjegnu iz zemlje nastavljaju se okupljati u i oko aerodroma u Kabulu. Prema izvještajima NATO-a, ali i talibana, od nedelje na prostoru oko aerodroma poginulo 12 osoba. Od kada su talibani zauzeli Kabul u nedjelju i preuzeli vlast u zemlji, aerodrom u Kabulu postao je za mnoge jedino mjesto sa kojeg mogu pobjeći iz zemlje. No talibani kažu da ne žele da Afganistanci napuste zemlju, te su postavili kontrolne punktove ka Hamid Karzai aerodromu u Kabulu. Unutar aerodroma kontrolu ima oko 4.000 američkih vojnika. Oko aerodroma talibani kontrolišu situaciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Stanje u kompaniji BH Gas i snadbijevanje Federacije BiH Gasom bit će početkom septembra tema hitne vanredne sjednice Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju parlamenta Federacije BiH. Nakon što je jučer direktor BH Gasa Jasmin Salkić podnio ostavku i optužio premijera Federacije i resornog ministra energije, rudarstva i industrije za pritiske i pokušaj kriminalnih radnji, pitanje opravdanosti prelaska na turski tok snadbijevanja gasom dospjelo je u žižu BH javnosti. Ranije najavljivan jeftiniji turski tok prouzrokovao je 30% povećanje cijena gasa za industriju, tvrde u BH Gasu i navode da vlada pokušava to da prikrije. Detaljnije u priči Dženane Halimović.
Zbog stanja u kompaniji BH Gas, koja je jedna od dvije kompanije koja se bavi transportom prirodnog gasa u bosansko-hercegovačkom entitetu, Federacija Bosne i Hercegovine, početkom septembra bi trebalo biti održana vanredna sjednica parlamentarnog odbora za energetiku, rudarstvo i industriju. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i članica odbora Stanula Klarić. Kao razlog navodi mnogo nejasnoća, među kojima je ona zašto su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine Hercegovine odlučile prijeći na snabdjevanje gasom iz turskog toka, prekinule važeći ugovor o dostavi s Mađarskom, zbog koje Bosna i Hercegovina mora platiti 23 miliona eura odštete.
Nama u parlament nikada nije došla ta informacija na razmatranje ministra koji bi u stvari objasnio zašto su oni početkom ove godine se odlučili da prekinu ugovor sa Mađarima i praktično taj mađarski tok zamijene za turski tok, znajući unaprijed da mu se obavezuje na naredne dvije godine i da sa prekidanjem ugovora nas očekuju određeni penali od, koliko sam ja razumjela, od nekih 23 miliona. Oni su to pravdali da će mnogo jeftiniji biti gas iz turskog toka i da praktično će oni nadomirati te penale. Međutim, ja sam već prije dva mjeseca tražila da mi se pošalje iz BH Gasa fakture koje oni dobijaju od Energoinvesta i tu se vidi da je gas već preko 40% skuplji.
Pitanje opravdanosti priključenja na turski tok, ali i mogućih nepravilnosti u tom postupku u vrh interesovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine došlo je nakon ostavke koju je 19. avgusta podnio Jasmin Salkić, direktor kompanije BH Gas. Ostavku je podnio svega nekoliko sati prije nego što će vlada Federacije Bosne i Hercegovine izglasati njegovu smjenu. Pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa, Salkić je naveo kako je sve kulminiralo kada je odbio da učestvuje u ilegalnim radnjama koje bi prikrile, kako tvrdi, stvarnu namjeru prodaje državnog interesa, a kroz lobiranje cijenu gasa koja ide turskim tokom.
Obećao da će 20% biti jeftiniji gas, sad imate fakture koje su dostavljane, koje su po 100% skuplje i vi to sad trebate trošiti pare i onda vam donesu neku tarifu koju ne smijete plaćati amortizaciju, nego vam kažu plaćajte sredstava, mislim to su protuzakonite stvari.
Iako nije odgovorio na upit Radija Slobodna Europa da pojasni o čemu se radi, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nervin Džindić je nakon sjednice vlade, na kojoj je uprkos ostavci Salkić smijenjen, novinarima u Mostaru saopštio je kako je nadzorni odbor BH Gasa dostavio vladi Federacije Bosne i Hercegovine informaciju o aktivnostima koje se provode u tom preduzeću i neriješenim problemima koji se odnose na obavljanje poslova iz njegove nadležnosti, uzrokovanim neblagovremenim Salkićevim djelovanjem. Otvorenim pismom za koji kaže da ima karakter javne krivične prijave ministru Džindiću, a koji je dostavljen i Radiju Slobodna Evropa, obratio se bivši direktor BH Gasa Almir Pečarević, tvrdi da je analiza u kojoj se poredi dostava putem starog toka usporedbi s turskim uradio po nalogu ministra Džindića, a u njoj je navedeno kako je cijena dostave preko turskog toka skuplja. Problem namirenja razlike ističe on je i druge prirode jer se iz dobiti BH Gasa treba finansirati nova ruta, takozvana južna interkonekcija koju podržavaju Sjedinjene Američke Države. Ukoliko se novac namijenjen za južnu interkonekciju iskoristi za druge svrhe, Bečarević ističe da bi to značilo da se pristaje na ovisnost o ruskom gasu.
Ako vi sada hoćete da potrošite taj novac, znači da ste direktno lagali na sastanku gdje bili su predstavnici Američke ambasade i USAID-a, gdje im je rekao ministar da će podržati južnu interkonekciju i da BH Gas nema razloga da ne ide u taj projekt. Ako je to tako, a hoće da uzmu novac, pa hajte recite od čega će se graditi.
Za sada još nema naznaka da bi cijena gasa mogla biti povećana i za građanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U 2 od 10 kantona u Federaciji BiH Srbi i dalje nisu konstitutivan narod. Zapadnohercegovački i Posavski kanton još nisu proveli odluku Ustavnog suda Federacije BiH iz 1998. godine kojim je naloženo konstitutivnost i ravnopravnost Srba, Hrvata i Bošnjaka. Po najavama vlasti u ta dva kantona presuda bi konačno trebala biti provedena do kraja godine. Slušamo Milorada Milojevića.
Do kraja godine u Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu, 2 od 10 kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, konačno bi prema najavama trebala biti provedena odluka o konstitutivnosti tri naroda. Tačnije, u ustave ta dva kantona trebale bi biti ugrađene odredbe kojima se srpski narod i srpski jezik definišu kao konstitutivni, te bi trebala biti ozakonjena i upotreba ćirilice kao pisma. Istovremeno se očekuje i da se u ustavima jezik Bošnjaka, koji se do sad nazivao bošnjački, preimenuje u bosanski. A predsjednik Skupštine Posavskog kantona, Blaž Župarić, očekuje da će se prijedlog novog ustava tog kantona naći na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.
Vlada je utvrdila, znači tu ona je predložila, sad ćemo vidjeti na koliko kako će stvari tu dalje odvijati, razumijete. Ali osam smatra da, mislim, onaj dio koji je nesvaran totalno, da je to, znači, konstitutivnost, svakako, mislim, da je ona, mislim, na prvom mjestu sa tri naroda.
Poslanik stranke demokratske akcije u Skupštini Posavskog kantona Mehmed Memišević kaže da je bošnjačkim političkim predstavnicima najvažnije što će se konačno riješiti i pitanje bosanskog jezika, koji se u sadašnjem ustavu naziva bošnjačkim, ali i da srpski narod napokon može ostvariti svoja ustavom garantovana prava. No istovremeno Memišević napominje i da se sprema 21 amandman na ustav tog multietničkog kantona u kojem većinu u Skupštini i vladi čine Hrvati.
Idu i ta tehnička pitanja po pitanju ovih nekih tehničkih stvari, tamo spominje se pojam župan, također ide on, idu te neke stvari tehničke u izmenu i naravno ono što je nama najbitnije po pitanju bosanskog jezika ide i to u izmenu.
Ustavni sud Federacije Bosni i Hercegovine, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, proglasio je još 1998. godine neustavnim nekolicinu članova 10 kantonalnih ustava. Između ostalog, kantonima je naloženo da u svojim ustavima navedu konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, uz ostale građane, kao i ravnopravno korištenje sva tri jezika i dva pisma, latinice i ćirilice, kako je to navedeno u ustavima Bosni i Hercegovine i Federacije BiH. Neustavnim su proglašeni i nazivi županija i župan, kantonalni grbovi te zastave, uglavnom jer predstavljaju samo Bošnjake i Hrvate. Premijer zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Ćosić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ekspertska skupina sačinila prijedlog novog ustava tog kantona. Srbi i srpski jezik će ući u ustav kao i bosanski jezik, međutim političkim predstavnicima u tom kantonu, u kojem Hrvati čine gotovo 99% stanovnika, kako kaže, sporno je što je presudom zabranjeno da se kanton naziva županijom.
Presuđivati o tome, ja to ne mogu naprosto razumjeti. Da sud presuđuje o tome kako će se niti termin engleskog prevesti na hrvatski jezik. To mislim da nema nigdje. Ništa uvredljivo nema u tom terminu i kome to smeta i zašto znamo iz kojeg je ta vremena odluka, da je ta odluka baš bila i politički motivirana.
Većina kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine provelo je ranije u potpunosti ili u većem dijelu presudu Entitetskog ustavnog suda. Posljednji je to 2. avgusta ove godine učinio Hercegovačko-neretvanski kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu se iz dana u dan povećava broj novih slučajeva zaraženih koronavirusom, a na infektivnoj klinici pri Univerzitetskom bolničkom centru Kosova gotovo da nema ni jednog slobodnog kreveta za one kojima je potrebna hospitalizacija zbog COVID-19. Slušamo Sandru Cvetković.
Kosovo već danima unazad obara rekord po broju novoinficiranih na dnevnom nivou, a prema izveštaju Nacionalnog instituta za javno zdravlje, od 20. avgusta u roku od 24 časa zabeleženo je 2250 novih slučajeva koronavirusa, dok je 4 pacijenata preminulo od posljedica COVID-19. Trenutan broj aktivnih slučajeva je 16.341. Da je epidemiološka situacija ozbiljna pokazuje i izveštaj Univerzitetskog kliničko-bolničke službe Kosova od 20. avgusta, prema kome 603 pacijenata od ukupno 702 hospitalizovanih ima COVID-19. Od toga je 539 pacijenata na kiseoniku, dok je njih 28 u kritičnom zdravstvenom stanju. Infektolog Izet Sadiku izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je oko 90% pacijenata koji su hospitalizovani na infektivnoj klinici u Prištini na terapiji kiseonikom. Iako je prošlo kratko vreme od početka ovog posljednjeg talasa, utisci su da pacijenti imaju težu kliničku sliku nego ranije. Zato apelujemo na ljude da poštuju mere, da se pridržavaju distance, da se ne okupljaju bez potrebe. U isto vreme treba stvoriti mogućnosti da se vakcinišu što je pre moguće, jer je vakcina glavno sredstvo za sprečavanje bolesti, rekao je Sadiku. Kosovske vlasti apeluju na građane Kosova da se odazovu imunizaciji uz napomenu da do sada nije prijavljen smrtni slučaj kod osoba koje su vakcinisane. Imunizacija građana Kosova je počela krajem marta, a vlada Kosova je ranije saopštila da do kraja godine planira da vakciniše oko 60% stanovništva. Međutim, do sada je drugu dozu vakcine primilo oko 227.000 ljudi, što je 10% od ukupnog broja stanovništva. Inače, na Kosovo je danas kao donacija Sjedinjenih Država stigao i prvi kontingent od 35.000 doza vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Na ceremoniji primopredaje vakcina i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Filip Kosnet je još jednom apelovao na građane Kosova da se vakcinišu jer su, kako je rekao, vakcine bezbedne. Inače, na Kosovu su danas stupile i nove mere u borbi protiv pandemija, koje je vlada Kosova uvela usled drastičnog povećanja novo inficiranih koronavirusom. Nove restriktivne mere, pored ostalog, predviđaju zatvaranje noćnih klubova, zabranjuju se i organizacija svadbi, matura i drugih manifestacija. Također, ugostiteljski objekti imaju skraćeno radno vreme, odnosno dozvoljava im se da rade do 22:30 časova, ne do ponoći, kako je to bio slučaj do sada. Iz policije Kosova za Radio Slobodna Evropa potvrđuju da su povećane i patrolne jedinice koje kontrolišu primjenu novih mera u koordinaciji sa nadležnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 12 godina kuća Nurije Pozderca proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini. Sa ciljem zaštite ove tipične bosanske kuće od dalje devastacije, u kulturnom centru Cazin najavljuju početak prve faze restauracije i njeno vraćanje u prvobitno stanje. Riječ je o projektu čija je finansijska konstrukcija procijenjena na skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Već se uspjelo osigurati 223.000 maraka. Priču donosi Azra Bajrić.
Na prilično devastiranoj i nedovoljno zaštićenoj od vanjskog uticaja rodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu konačno bi trebalo početi konzervatorski i restauratorski radovi. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Pozderca. Grad Cazin je već obezbijedio značajan iznos sredstava i javna ustanova Kulturni centar. Nadam se da već u toku ove godine možemo očekivati da se konkretno krene sa rekonstrukcijom kuće Nurije Pozderca.
Suad Rošić, koordinator projekta sanacije.
Grad Cazin je u budžetu za 2021. godinu planirao sredstvo u iznosu od 223.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava grada u iznosu od 120.000 i 103.000 koji su aplikacijama grada Cazine i Kulturnog centra pribavljene od nadležnih ministarstava. Ova sredstva će se koristiti za prvu fazu konstruktivne sanacije. Taj tender će biti uskoro i objavljen, a nakon prve faze realizirat će se i druga faza koja će detaljno, znači, urediti interijer u skladu sa odlukom za proglašenje nacionalnog spomenika.
U segmentu uređenja interijera treba istaći da su neki predmeti koji su se nalazili u kući, a predstavljali bosansku tradiciju, trenutno u muzeju u Bihaću.
Tako da one će i biti vraćene. Naravno, mi ćemo, s obzirom na značaj istorijske ličnosti Nurije Pozderca i samog objekta kuće Nurije Pozderca koji je izgrađena u stilu bosanske kuće, ona će se vratiti u prvobitni izgled i naravno da se prezentiraju, znači, značaj istorijske ove baštine i ličnosti Nurije Pozderca.
Po okončanju ovog projekta bit će upućen poziv građanima da daju svoj doprinos i doniraju starine i antikvitete koji su u njihovom posjedu, te tako omoguće da bosanska, u ovom slučaju cazinska tradicija, bude dostupna široj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A pred kraj emisije poslušajte svjedočenje žrtve prostitucije iz Crne Gore. Zbog zahtjeva da ostane anonimna i zbog pune zaštite njenog identiteta, predstavljena je kao Dragana. Kaže da je žrtva prostitucije od svoje 19. godine. Radi se o tabu temi u Crnoj Gori, o kojoj gotovo da ne postoje podaci ni u novinarskim istraživanjima, a veoma su rijetko ovakvi slučajevi i predmet sudskih procesa. Razgovarala Bojana Moškov.
Na pitanje kako je sve počelo, Dragana kaže da je naivno prihvatila drugaricinu ponudu da radi kao hostesa u jednom od klubova na Crnogorskom primorju. Tražila je posao tokom ljetnje sezone i u početku radila kao hostesa, da bi je menadžer kasnije uveo u kandže prostitucije. Na pitanje zbog čega nikada ništa nije prijavila, Dragana kaže da je par puta pokušala, ali da su ljudi iz tog posla toliko uvezani da navodno imaju i kontakte u policiji koji štite glavnog čovjeka koji ih vodi. Dragana je dijete iz siromašne porodice. Kaže da su je želja da zaradi novac za školovanje, naivnost i vjerovanje da se radi o poslu za jedno ljeto odvukli u, kako sama kaže, tunel bez svjetla na kraju. Klijenti su, navodi Dragana, različitih profila. Od stranaca do crnogorskih državljana i državljana zemalja regiona. Upravo su osobe iz javnog života Crne Gore, kako kaže, još jedan razlog zbog kojeg se plaši da prijavi situaciju u kojoj se nalazi. Ona dodaje da je među njenim klijentima bilo i ljudi koji su političari, visoki bivši i sadašnji državni i lokalni funkcioneri, kriminalci pa i strani investitori. Fizičko nasilje je bilo prisutnije u početku kada se Dragana opirala zahtjevima onih koji je drže u ovom poslu, dodajući da sav novac koji zaradi ne dobija ona, već samo dio, a nekada ne dobije novac, već poklone. O vezama kriminala i pojedinaca iz institucija sistema svjedoči Ljiljana Rajčević, izvršna direktorica Sigurne ženske kuće, koja kaže da u Crnoj Gori postoji trojni savez.
Vi imate spregu između policije, sudstva i tužilaštva zajedno sa kriminalcima. Oni ne mogu, kriminalci ne mogu da rade bez pomoći i bez da imaju sigurnog tužioca, sigurnog sudiju i naravno nekoga ko će da zna informaciju gdje se te cure nalaze i ko treba da ih štiti.
Najteži oblik prostitucije za kontrolisanje jeste jahting prostitucija, navodi Rajčević, dodajući da nijedna od djevojaka sa kojima je ona razgovarala nikada nije bila spremna za prijavu jer se uvijek radilo o zvučnim imenima.
Svake godine je to veoma aktuelno, to je ta takozvana jahting prostitucija i ona je strašno raširena. Ona je raširena u svim zemljama, mediteranskim zemljama. Kod nas je ona prepoznata i vi da pođete u Budu, da pođete, ne znam, u Porto Montenegro, vi ćete čuti od svakoga ko je makar tamo stanovnik ili je bio tamo jedno vrijeme, da te mlade cure ulaze na te brodove, posle praktično ne staju, one isplovljavaju, tamo su te i žurke i terevenke i poslovni sustanci. Neka te cure idu tamo i kao konobarice, idu kao spremačice, idu kao animir dame, idu kao prazne, to ima ih jako puno koje su školovane, koje znaju jezike i oni njih uzimaju, pogotovo ovi koji su tu domicilni trafikanti, oni imaju njihove brojeve telefona jer je to dobro plaćeni posao. Ali mnoge su završile grdno. To što niti mi plaćeno, izlazile su sa tih jasi i pretučene i seksualno iskorišćavane i rekle da su užasno puno propatile, ali nijedna nije bila spremna, ja sam sa tri razgovarala, nije bila spremna da potegne priču u policiju jer se radilo uvijek po nekim zvučnim imenima.
Seksualna eksploatacija je najzastupljeniji oblik trgovine ljudima, ne samo u Crnoj Gori, već i na globalnom nivou. Prema podacima iz izvještaja Evropske komisije o napretku u borbi protiv trgovine ljudima, najčešće prijavljeni oblik i dalje je trgovina ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 400 novozaraženih koronavirusom. U Srbiji 7 osoba preminulo, preko 1500 novih slučajeva. Na Kosovo stigao prvi kontingent vakcina iz SAD-a, preko 2000 novih slučajeva zaraženih. BiH se pridružila zajedničkoj izjavi o mirnom napuštanju Afganistana. Srbija donira vakcine Zimbabve, u Zambiji, Angoli i Namibiji. NATO traži da se evakuacija iz Kabula nastavi i nakon 31. augusta. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.